Падишалар хакында 4-нче китап, 14-нче баб. Йехоахаз оглы Йоаш Исраилдә 2-нче ел падишалык иткәндә, Йоаш оглы Амация Йехуда падишасы булды. О падиша алганда 25 яшында иде. Иерусалимдә о 29 ел дәвамында падишалык итте. Анасы Иерусалимле Йехуаддан иде. Амация Раббының огендә догры эшләр япып яшады. Ләкин бабасы Дауд кадар дегел. О, эршейны бабасы Йоаш кебе япа иде. Амма ибадет төпеләре бутынлый юк ителмеде. Халк ибадет төпеләрендә курбанлар чалмага ве кокулы отлар якмага дәвам итте. Падишалык элендә пекенген сон, о, падиша алган бабасыны өлдергән хезмәтчеләрне өлдерде. Ләкин өлдергәннәрнең балаларын өлдермәде. Чөнки Мусаның канун китабында Раббы шөйле буйыргандыр. Бабалар балалары өчен өлем җәзасын кормасынлар ве балалар да бабалары өчен өлем җәзасын кормасынлар. Эркез оз гунасы өчен өлемнән җәзалансын. Амация Туз вадиендә 10,000 эдомлыларны йеңде. Села шәһәрене җиңгләшеп алды ве аңа Йоктеэл адыны койды. Бу ад шундыгече сакланып калды. Соңра Амация Исраил падишасы олган Йеху оғлы Йехуахазның оғлы Йоашқа элчілер еберіп, «Чық, юзме-юз көрішейік» деді. Исраил падишасы Йоаш ісе, Йехуда падишасы Амацияға жавап еберіп, «Ливанда оскен көгем, Ливанда оскен кедір терегіне, қызыңны оғлыма апай оларақ бер» деген. Ләкін Ливандаки кейі кайванлар келгенде, шу көгемні таптағанлар. Керчектен де, Сен эдомлыларны еңдің, бұндан юрегін қабарды. Ғалабенге қуан, амма евіңде отыр. Не үчін башыңа беля қыдырасың? Сен де иқылырсың, сеннен берабер Йехуда да иқылыр, деді. Ләкін Амация оны дыңлемеді. Исраил падишасы Йоаш чықып, Йехудадаки бет шемеште Йехуда падишасы Амацианен рас келді. Исраилілер Йехудалыларны ұрып еңділер, ве Йехудалылар Оз евлерне качыштылар. Исраил падишасы Йоаш, Йехуда падишасы Амацияны, Амация Ахазияның торыны Йоашның оғлы еді. Бет шемеште якалады. О, Иерусалимге ұжым етті, ве анда Ефраим қапусындан Коше қапусына қадар Иерусалим диварының 200 метрлік бір қысмыны бозды. Раббының сарайында ве падиша евінің хазинелерінде тапқан алтын күміш ве бұтын әлетлеріні алды. Есірлеріні де алып Самарияге қайтты. Йоашның башқа япқан ішлері, оның қараманлығы, оның Йехуда падишасы Амацияның женкі аққында Исраил падишаларының тарихы китабында язылғандыр. Йоаш кечініп, баба дәделеріне қошылды ве Исраил падишаларының қабырынде Самария шәһәрінде дефнетілді. Оның ерні оғлы Еровоам падиша олды. Исраил падишасы Йехуахаз оғлы Йоашның өлімінден соң, Йехуда падишасы Йоаш оғлы Амация да 15 ел яшады. Амацияның башқа ішлері Йехуда падишаларының тарихы китабында язылғандыр. Неджілер Амацияға қаршы Иерусалимде фітнеджілік япты, ве о Лакиш шәріне қачып кетті. Ләкин фитнеджілер оның артындан Лакишке адамларыны еберіп, оны анда өлдірділер. Соң олысыны атларда Иерусалимге кетірділер, ве оны Дауд шәрінде, баба деделерінің қабырынде дефнеттілер. Йехудалыларының епсі 16 яшында олған Азарияны алып, оны бабасы Амация еріне падиша япты. Бабасы кечініп, баба деделеріне қошылған соң, Азария Элат шәріні ғайрыдан құрып, оны Йехудаға қайтарып берді. Йоаш оғлы Амация Йехудада 15-нче ел падишалық еткенде, Йоаш оғлы Еровоам Исраилдің падишасы олды. О, 41 ел девамында Самария шәһәрінде падишалық етті. О, Раббының огінде ярамай шелер япты. Исраилны гуналарға батырған Неват оғлы Еровоамның епсі гуналарындан ваз кечмеді. О, Левохамат шәһәрінден Арава деңізіне қадар Исраил сыңырларыны ғайрыдан тікледі. Шу шейлер, Исраил Алласы олған Раббының, Оз кулы Агат Хефер шеэрінден олған Аммитай оғлы Юнус пейғамбернен эвелден айтқан сөзлеріне көре олды. Раббы көрген ки, Исраилилердің епсі қол олсын, азат олсын, сықынты чеке еді, ве Исраилінің бір құтарыджысы йоқ еді. Раббы Исраилилердің адыны ер юзінден сілмеге істемеді, ве оларны Йоаш оғлы Еровамның колынен құтарды. Еровамның башқа шейлері, оның епсі япқан ішлері, оның джинктеке қараманлығы ве Исраилінің Яхуда қабилесіне Дамаск ве Хамат шеріні қайтарғаны аққында Исраил падишаларының тарихы китабында язылғандыр. Еровам кечініп, Исраилінің падишалары олған баба дедилеріне қошылды. Оның еріне оғлы Зекария падиша олды.